Halo Pak Muhammad Faisal, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Mantia.
Apa kabarnya Pak Faisal, baik?
Alhamdulillah baik, ini agak sedikit batuk tapi nggak terlalu parah.
Batuk ringan ya. Nah, Pak Faisal, ini diskusi kita pagi hari ini terkait soal mencegah defisit APBN.
Ya.
Nah, setahun lalu tuh di gedung BRI Pusat, Dirjen Pajak mengeluhkan soal tax ratio kita yang baru 11% di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia 16% dan Singapura 18%, kita cuma 11%. Nah, ya, masalah perpajakan ini kan jadi salah satu hal yang sangat cukup signifikan ya terhadap kontribusi ke APBN gitu. Nah, ya, menurut Anda apa sebetulnya upaya masif yang bisa ditempuh tuh untuk meningkatkan paling tidak tax ratio kita yang masih rendah ini?
Ya, pada prinsipnya sebetulnya paling tidak ada dua yang sangat penting yang perlu saya tekankan yang menurut saya buat pemerintah. Yang pertama sekali untuk bisa para wajib pajak di Indonesia yang begitu luasnya ini kemudian percaya untuk bisa membayar pajak pada pemerintah itu membawa manfaat yang besar bagi negara, itu adalah masalah kredibilitas daripada pemerintah sebagai otoritas yang mengumpulkan pajak. Nah, kredibilitas ini penting karena ini permasalahan kepercayaan atau trust, karena sistem pengumpulan pajak di Indonesia itu kan pelaporannya itu kan sukarela. Jadi bukan inisiasi pemerintah yang menjemput bola door to door, tidak. Tapi kita pemerintah mengharapkan rakyatnya atau wajib pajaknya yang melaporkan. Nah, artinya kuncinya adalah trust atau kepercayaan orang yang melaporkan dan membayar pajak itu menjadi sangat penting. Karena pemerintah mengandalkan pada inisiasi dari mereka. Kalau kredibilitas pemerintah baik, bagus, nah otomatis kepercayaan itu tumbuh, otomatis para wajib pajak juga memiliki kecenderungan untuk mau membayar pajak. Itu yang pertama.
Yes. Okay.
Nah yang kedua kredibilitas katakanlah sudah bagus. Yang kedua yang terpenting adalah masalah proses atau prosedurnya, mudah atau tidak. Nah, kemudahan prosedur ini menjadi sangat penting karena sebagian besar masyarakat kita, wajib pajak kita, walaupun stratifikasinya itu gapnya besar, tapi pada umumnya kan tidak begitu terlalu tinggi tingkat pendidikannya. Ya, bahkan tingkat pendidikan yang tinggi pun itu cukup kesulitan untuk memahami permasalahan yang terkait dengan prosedur perpajakan. Nah, oleh karena itu kemudahan dalam prosedur perpajakan itu menjadi sangat penting. Ya, untuk menghindari itu tadi, orang yang sebetulnya ingin membayar pajak tapi karena rumit dan tidak gampang dimengerti, akhirnya tidak membayar pajak. Jadi dua hal ini yang sangat penting menurut saya.
Iya, dua hal ini bisa nih akhirnya membuat para orang yang harusnya wajib pajak, mereka melakukan kewajiban pajaknya begitu ya. Bisa meningkatkan tax ratio kita yang rendah. Saya ingat saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro menargetkan pada tahun-tahun mendatang tax ratio kita tuh bisa naik 2-3 angka dari sekarang menjadi 13-14% gitu. Menurut Anda dengan kondisi saat ini dan ke depan nanti kira-kira seberapa reliable ini? Dan apa saja langkah yang mesti dilakukan? Selain tadi kredibilitas harus ditingkatkan dan kemudahan.
Baik, terkait dengan target tadi yang seperti yang disampaikan oleh keuangannya lalu Bapak Bambang Brojonegoro, ini juga ada kaitannya dengan kredibilitas nih Mbak. Karena target yang terlalu muluk ya, tentu saja ini akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah terutama ketika tidak tercapai.
Menurut Anda 13-14 itu terlalu muluk ya?
Tergantung bagaimana permasalahannya, bukan hanya targetnya saja berapa, tapi apakah ada perubahan atau perbaikan dalam cara untuk mencapai target tersebut. Jadi kalau dengan cara yang masih sama-sama saja, kemudian targetnya dinaikkan, ya kemungkinan besar tidak akan tercapai. Tapi kalau kemudian targetnya dinaikkan, ada perubahan dalam hal sistem perbaikan dalam sistem pengumpulan dan sebagainya, ya kemungkinan bisa tercapai. Jadi target harus diikuti dengan effort yang juga lebih. Itu maksud saya. Dalam kondisi seperti sekarang, ya kita tahu bahwa ada sekarang masih berlangsung ini program tax amnesty. Nah, program tax amnesty ini kalau kita ambil dari sisi positifnya, sebetulnya ini kan ada ada satu kesempatan untuk bagi pemerintah untuk membenahi sistem perpajakan, sekaligus juga memperluas basis pajak. Ya. Nah, perluasan basis pajak ini merupakan momentum yang bagi yang baik bagi pemerintah untuk kemudian memperbaiki ya baik dari sistem pengumpulannya, memberikan kemudahan dan juga dalam hal kredibilitas. Ya. Nah, karena kalau momentum ini tidak dimanfaatkan, walaupun sebetulnya basis pajak nanti akan lebih luas ya, karena yang tercatat yang masuk dalam sistem itu juga jadi lebih banyak.
Iya.
Nah, itu tidak akan kemudian bisa dalam jangka menengah atau panjang itu meningkatkan perpajakan secara signifikan jika tidak kemudian ada tindak lanjut dalam hal misalkan perbaikan dari sistem untuk memberikan kemudahan yang pertama sebagai reward atau carrot-nya istilah kalau kita bicara stick and carrot. Nah, yang kedua stick-nya adalah dari sisi kredibilitas dari pemerintah yang harus dibangun bahwa mereka bahwa pemerintah mengumpulkan pajak memang untuk apa dengan transparansi dan juga dengan akuntabilitas yang baik. Artinya ada aspek keadilan di sana, bukan hanya mengejar para wajib pajak yang sebetulnya apa potensi pajak yang kecil, tapi juga yang besar-besar. Dan justru yang lebih besar ini yang lebih difokuskan terutama bagi mereka yang selama ini mungkin bandel.
Yes.
Ya. Nah, ini keadilan.
Itu PMA yang nggak bayar itu ya, PMA yang nggak melaksanakan tanggung jawabnya itu harusnya diusut juga ya.
Betul. Ya, ini jadi proses keadilan ini penting sehingga bagi yang kemudian bandel atau mengumpulkan itu
kemudian
ditegakkan hukumnya, tapi yang
nah, Pak, iya.
Tidak ketakutan.
Betul-betul, Pak Faisal, ini terakhir ya. Tax amnesty okay, ya untuk meningkatkan pendapatan APBN paling nggak ada masukan dari sana misalnya tercapai target 165 triliun tuh untuk 3 periode nanti. Nah, selain itu untuk perbaikan dan mencegah kita dari krisis keuangan negara atau APBN, apa sih yang bisa dilakukan misalnya untuk meningkatkan pendapatan tapi selain dari tax amnesty dari pajak ini memperkuat fiskal kita kira-kira ada nggak upaya? Kalau sekarang sorry, kalau sekarang kan ada mulai pengetatan pos-pos tuh. Ya presiden sudah mulai mengurangi anggaran ke daerah misalnya, kemudian anggaran di instansi-instansi gitu, ada beberapa pos yang diketatkan gitu. Anda punya penilaian lain mungkin atau ada hal lain?
Ya, memang bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja tentu saja. Dari sisi penerimaan, saya dari penerimaan dulu, tax amnesty ini sebetulnya hanya awal saja. 165 triliun uang tebusan itu hanya awal, karena yang diharapkan sebetulnya lebih daripada itu adalah perluasan basis pajak sehingga pembayaran pajak itu meningkat di apa ke depannya ya. Nah, kemudian dari sisi belanja memang pertama efisiensi memang harus terus diperkuat ya, pemantauan terhadap belanja negara yang selama ini tidak efisien dan tidak berdasarkan skala prioritas yang benar itu harus kemudian terus dibenahi. Tapi jangan sampai kemudian pengetatan dari sisi belanja ini kemudian memberikan disinsentif bagi belanja yang sebetulnya kita butuhkan untuk mendorong ekonomi. Karena ini juga harus diwaspadai karena dalam kondisi di mana perekonomian sekarang tidak begitu terlalu favorable, itu belanja pemerintah ini memberikan efek yang penting ya untuk mendorong perekonomian. Nah, jadi jangan sampai kemudian karena alasan atau untuk efisiensi, malah belanjanya menjadi konservatif. Artinya tidak, karena sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini dengan mendorong infrastruktur, memberikan dana desa dan sebagainya, itu adalah program-program yang bagus untuk satu, mendorong perekonomian lebih cepat, yang kedua, untuk memberikan pemerataan. Nah, ini jangan kemudian sampai tertahan gara-gara misalkan melakukan efisiensi di kementerian lembaga sampai ke daerah, sampai mereka kemudian ketakutan untuk melakukan spending.
Berarti Anda ingin mengatakan hati-hati pos-pos yang diefisienkan itu, hati-hati pilihannya ya, betul, jangan sampai yang mengganggu.
Iya.
Oke, baiklah. Terima kasih banyak penjelasan Anda, Pak Muhammad Faisal.
Sama-sama.
Selamat pagi, sampai ketemu ya. Sukses buat Anda ya.
Selamat pagi ya.
Oke, baiklah demikian Muhammad Faisal, Direktur Research Core Center of Reform and on Economic Indonesia.
Panggung Civil Society.